Haraye dimisi itari mike hibonekeza indagurika ry'ibihe na cyane cyane ubushuhe bwinshi mu Burundi. Umuhinga akaba n'uwaserukiye ishyirahamwe mpuzamakungu USN avuga ko atari mu Burundi gusa ahubwo ni ku isi nzima.
Nibyo koko murakoze kubumbaza icyo kibazo. Ubushuhe kuko buragenda bwiyongera ariko ntabwo ari hano mu Burundi no mu Rwanda gusa. Ndetse ni ikibazo cy'isi yose. Ubushuhe buriyongera ku isi yose cyane cyane kubera ko amashyamba hirya no hino arakoreshwa nabi, abantu barayatema, kandi ubundi amashyamba afite uruhare mu kubungabunga ibijyana n'ibidukikije, cyane cyane ko mu byerekeranye n'ibidukikije afata ibyo bita carbone, umwuka wa carbone ari wo utuma agakingirizo ko mu kirere kagenda gapfumuka. Iyo gapfumutse rero ku gakingirizo ko ari hejuru mu kirere, ubushyuhe bw'isi buza ku isi.
Ku bijanye n'u Burundi, umuhinga Hakiza Umwami amenyesha ko u Burundi kera bwari bufise ibiti byinshi ariko abantu bagiye bariyongera, ibiti bigatemwa bidasubirizwa.
Icyo kibazo cyo gukoresha amashyamba nabi mu Burundi naho kirahari. Iyo unyuze hano mu Burundi urebye hirya no hino, hari imisozi myinshi yambaye ubusa kandi akatari ko byahoze kera. Kera hari hari amashyamba, hari hari ibiti. Kubera rero nanone abantu babaye benshi bakenera amasambu yo guhinga, ariko nanone muri iyo mihingire ntago bazirikanye yuko nuko guhinga bagomba kugenda batera ibiti, ahubwo aho byari biri bagiye babitema. None ingorane zaratangiye ziragaragara. Amasuri arahari ndetse amwe yahitana abantu. Ndumva hari byigeze kuba hano muri Bujumbura mu ntangiriro z'uyu mwaka. Iyo ufashe umuhanda nka uvuye hano ugana za Kirundo mu hirya no hino ubona nta biti bihari.
Leta y'u Burundi yaciye yifatira ingingo yo gutera ibiti ahantu hangana n'ihegitari imiliyoni 2. Ivyo bizotuma ibiti vyagiye bitemwa bisubirizwa. Mohamed Feruz arongoye ikigo kijeje gukingira ibidukikije OBPI.
Dufise intumbero yo kuraba yuko ubundi bwo shora gutera gusubiriza ahantu hangana ni miliyoni 2 kugira ngo abarundi bashobore kuronka ivyo haronka kera. Murazi yuko amashamba yahonye, umwimbu uragabanuka, amazi agahona ariho hose, eka n'isi igatemba hanyuma akanovera kisa kagahera mu misi hamaro bibandanije uko atagikozwe haca haba ubugaragwa.
Naho iyo ngingo yafashwe hari amashamba agenda turigwa, aha twovuga nk'ishamba cimeze rya Kibira, ikibuga c'indege ca Bujumbura n'ahandi. Mohamed Feruz asigura ko ari abanyagihugu batazi canke abagizi banabi.
Mu majambo make novuga ko leta ikikora no kuhimiriza abanyagihugu bose ko bogwanya imiriro ya nyakanga, kandi nibamenyesha ko amategeko menshi cyane rwose kugira ngo turwanye imiriro ya nyakanga aramaze gushigwaho kandi ni leta yayashizeho. Ariko mugiye kuraba inkozi ziri bizozo ntizibura. Imiriro ya nyakanga kenshi usanga abantu bikenga agahumbezi, ugasanga baturiye mu ijoro. Mugabo leta, abanyagihugu, abajeje umutekano bose bakagenda bakazimya, bazimya za nkozi zigasanga zikaturira. Ihambaye n'uko mu mitwe y'abanyagihugu hohinduka.
Mu Burundi rero ingaruka z'iryo temwa ry'ibiti bidasubirizwa ziramaze kwibonekeza n'ihindagurika ry'ibihe ryamaze gutangura kwibonekeza, aho usanga uruhande rumwe rugwamo imvura ahandi ntigwe canke hakagwa imvura y'isegenya. Umufasoni Hakizimana Bernadette, umuhanuzi w'umushikiranganji w'ibidukikije, avuga ko ibituma ari vyinshi kandi n'ingaruka ni nyinshi na cyane cyane ku murimyi.
Iryo hinduka ry'ibihe riramaze kwibonekeza cyane cyane muri ico gisata gisanzwe ari ico cambere gitunze Abarundi. Iyo haguye imvura nyinshi murabona ko ibitegwa birononekara. Iyo haje uruzuba ni kwa kundi ibitegwa biruma. Ariko izo ngaruka ni ziri imbere, ariko hariho n'ingaruka ku ngaruka. Iyo rero ibitegwa byononekaye haba ku ruvura canke uruzuba, turagira ingorane gose ko ivyimburwa bica bihabwa igiciro kininiya ku masoko.
Abanyagihugu bose barasabwa intererano imbere yuko ivyama leta yiyemeje bishigwa mu ngiro. Izo nazo n'ugutera ibiti umuntu wese mwitongo afise, kubaka amazu aja hejuru kugira haboneke aho gutera ibiti, kureka guca ibiti no guturira amashamba. Ku isi yose rero hategekanijwe gutegwa ibiti ahantu hangana na hegitari miliyoni 150 gushika mu 2020. Mu Burundi ahangana na hegitari miliyoni 2 niho hategekanijwe gutegwa ibiti bisubirira ivyagiye bitemwa. Abantu batijukiye gukingira ibidukikije ngo bashobora kuzotera ubugaragwa ku isi yose, inzara ikamara abantu kubera imirima izoca yuma canke igatwagwa n'imyuzurira. I Bujumbura, Tabita Mukamusoni, Ijwi rya Amerika.